Xudo bizdan nima xohlaydi? Iso o'sha kecha uzumzor oralab ketar ekan. Uning qo'lida hech narsa yo'q edi. U g'ayritabiiy tarzda uzumzor haqida so'zladi. U uzumzor haqida o'ylab ketayotgan edi. U sog'lom tokdagi novdani qo'liga olib dedi. Men haqiqiy tokman. Otam esa bog'bondir. Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xom tok qilib tozalaydi. Men tok, sizlar esa novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Sizlar ko'p hosil bersangiz, otam ulug'lanadi. Sizlar esa mening shogirdlarim bo'lasizlar. Uning so'zlarini eshitishingiz hamon ko'z oldingizga novdalardagi yangi chiqqan barglar va barglar ostida hosildan darak beruvchi g'ujum gullar keldimi? Uzumning yangi pishgan shirin ta'mini his qildingizmi? Iso eng chuqur haqiqatlarni yerdagi oddiy misollar bilan bog'lab tushuntirishni yoqtirardi. U o'limidan oldin bir narsani siz bilan biz hosil keltirishimiz haqidagi haqiqatni tushuntirishni istagan. Tok haqidagi mavzu orqali Iso bizga Xudo uchun hosil berishni tushuntirgan. Iso tok. Agar siz qishloqda yashamasangiz va tok o'stirmagan bo'lsangiz, tok haqida ko'p narsa bilmaysiz. Juda ko'p bog'bonlari tokni juda baland qilib o'stirishmaydi. Odatda toklar belgacha yoki undan biroz balandroq qilib o'stiriladi. Tokni esa maxsus tayanchlarga bog'lab qo'yishadi. Shunda tokning novdalari har tomonga tarqalib o'sishi mumkin.
Ota bog'bon, bog'bon esa uzumzorning qo'riqchisi. U uzumzorning egasi yoki ijaraga olgan kishi bo'lishi mumkin. Bog'bonning yagona maqsadi mumkin qadar novdalardan ko'proq hosil terib olish. Sog'lom va yaxshi parvarish qilingan uzumzor mo'l ko'l hosil garovidir. Siz va men novdalarimiz. Uzumzorda bog'bon asosan novdalarga ko'proq e'tibor qaratadi. Chunki ular hosil beradi. Novdalarni maxsus tirgaklarga bog'lab tiklab qo'yishadi. Chunki iloji boricha ko'proq quyosh nurini ko'rishi kerak. Bu ularning yaxshi hosil berishiga sabab bo'ladi. Bog'bon ko'proq hosil berishi uchun novdalarni maroq bilan xom to'y qiladi. Bu manzara biroz g'alati ko'rinsa ham bir narsani so'ramoqchiman. Iso nega aynan o'lishiga bir necha soat qolganida uzumzor, tok va novdalar haqida gapirdi. Iso shogirdlariga endi yangicha fikrlashni o'rgatish vaqti yetganini bilardi. Iso ular o'z kelajagiga Xudoning nazari bilan qarashni o'rgatdi. U shogirdlarini yerda hech nimaga tushunmagan holda qoldirib ketishini xohlamadi. Xudo sizning hayotingizda qanday rol o'ynaydi? U har doim ham siz kutgandek ishlaydimi? Hosil nima? Bu savollarga javob olish uchun kelgusi suhbatlarimizni muntazam tinglab boring. Bu haqiqatlar va bu suhbatlar sizning atrofingizdagi narsalarga bo'lgan qarashingizni o'zgartirib yuborishiga ishonamiz. Umrboqiy hosil tilab qolamiz.